Česko dá jen letos 7 miliard korun na platy učitelů zhruba 500 základních uměleckých škol. Drtivou většinu z nich zřizují obce a kraje, které dalšími miliardami financují jejich provoz. Asi desetina je soukromá nebo církevní. Velmi početná síť základních uměleckých škol je naprostým evropským a zřejmě i celosvětovým unikátem. Vyplácejí se naší zemi takové investice do umělecké výuky dětí? A jestli ano, proč? Na tyhle otázky hledá odpovědi dnešní pořad Zaostřeno a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Koncertní sál je nabitý dětmi a rodiči. Žáci předvádějí, co se v posledních měsících naučili. To, co jim schází na mistrovství a virtuozitě, dohánějí snahou a odvahou. Podobné koncerty samozřejmě můžete vidět ve školách i jinde ve světě. Ale základní umělecké školy, zkráceně ZUŠky, nemají na světě obdoby. Česko je jedinečné tím, že udržuje a financuje celou komplexní síť státních i nestátních škol specializovaných na hudbu, výtvarné umění a tanec. Ředitelkou té Vežďáře nad Sázavou na Vysočině je Dana Foralová.
Základní umělecká škola Františka Drly Vežďáře nad Sázavou je jedna z těch větších základních uměleckých škol v kraji Vysočina. My máme 750 žáků ve čtyřech uměleckých oborech. Máme všechny umělecké obory, to znamená hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Asi 390 žáků máme v hudebním oboru, ten je největší z nich. A potom přibližně 40 máme, to je zase nejmenší obor v literárně dramatickém oboru. Kolem 130 máme v tanečním oboru a ten zbytek, což je, teď nevím přesně, aby to vyšlo, těch 750, vždycky to samozřejmě musí být 750, což je kolem 170, 180 je ve výtvarném oboru. Jinak počty učitelů se lehce mění, ale je to přibližně tak asi 28.
Většina z nich je na plný úvazek nebo máte externisty?
Většina z nich je na plný úvazek, ale máme mezi námi jsou i tací, kteří mají úvazek necelý. A to z důvodu, že se jedná o mladé mamky, které se starají ještě o své děti a nechtějí plný úvazek. A nebo jsou to učitelé, kteří učí na jiných základních uměleckých školách a nám zde vypomáhají některé dny v týdnu.
I v relativně malém, 20-tisícovém Žďáře nad Sázavou existuje taková základní umělecká škola už přes 90 let. Další najdete v 8-tisícovém Novém Městě na Moravě, ani ne 10 kilometrů daleko. Vlastní ZUŠku, dřív Lidušku nebo Lidovku, mají v regionu i jiná nedaleká menší města. Přibyslav, Velké Mezeříčí nebo Bystřice nad Penštejnem. Při přijímání se dělají talentové zkoušky a rodiče platí školné. Pro typického žáka klavíru, který současně chodí do hudební nauky, je ale spíš symbolické.
1700 na jedno pololetí, 3400 za celý rok. Malinko méně je to v těch hromadných oborech, jo? Jako výtvarka, jako dramaťák, jako taneční obor.
Z vlastní zkušenosti rodiče z Belgie, Spojených států nebo i sousedního Polska musím říct, že za tak málo peněz opravdu kvalifikovanou výuku hudby nebo výtvarného umění mimo Česko pro své děti nenajdete. Dělají se sice talentové zkoušky, ale školy se snaží vyjít vstříc každému.
Na tom talentovém průzkumu se ty žáci ohodnotí známkami od Ačka do Cčka, třeba A minus, A až B, B a tak dále. Tak když vezmu opravdu těch Ačkových, tak těch zase až tolik nepřebývá už. Jo. Největší přetlak je určitě v výtvarném oboru a ve hře na klavír. I když loňský rok byl takový docela zvláštní, kdy ten zájem tak nějak celkově jakoby poklesl. Nejsme si vědomi proč, tak zase ten přetlak není až tak veliký. Jo? Takže my jsme schopni celkem uspokojit všechny ty nejvíce talentované, kteří nám jakoby přijdou.
Vy jste říkala, že nebyl až takový zájem, nemůže to souviset s demografickou křivkou. Hmm. Těch dětí ubývá, že jo?
Je to možné.
Prostě těch dětí není tolik. No.
Je pravda, že ten pokles poznamenal i třeba tady náš Dům dětí a mládeže Aktiv, který měl výrazně méně taky zájemců. Jo. Takže nejsme si vědomi ničeho, co bychom jako neudělali nebo udělali, ale prostě ten zájem byl o něco menší. Nicméně jako v tom základě jsme schopni teď asi tak pokrývat ty nejvíce talentované, prostě žáky, kteří nám přijdou k těm talentovkám.
Škola se nicméně musí také trochu ohánět sama a skánět peníze od sponzorů i na jiné věci než jenom provoz a platy. Tak třeba kvalitní nástroje pro studenty a také do koncertního sálu, kde mi ředitelka Foralová předvádí jeden opravdu výstavní kousek, pořízený za přispění města, kraje a některých dalších sponzorů.
Fungl nový klavír August Förster v hodnotě přes 1 300 000, který jsme si sami jako škola vybrali, takže jsme udělali zájezd přímo do továrny, kde se vyrábí. Jeli s námi rodiče, jeli s námi žáci, jeli s námi učitele, udělali jsme si výlet a žáci si byli tam nabízeny 3 klavíry ve stejné hodnotě a učitele a žáci chodili od jednoho klavíru ke druhému, ostatní dělali porodce a prostě výsledkem bylo toho, že jsme řekli ten bude náš a ten nám opravdu pak dovezli.
Ředitelka základní umělecké školy ve Žďáře Dana Foralová. Obecně zažitá představa, že jsou bzušky jenom jakýmsi pozůstatkem socialismu, není přitom tak úplně pravda. Vznikaly už od 19. století často z iniciativy obcí a měst, církví, ale vždycky také působily soukromně. Je nicméně skutečností, že se celý systém zestátnil a sjednotil v 50. letech minulého století. Svatopluk Pohořelý vede na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy oddělení, pod které základní umělecké školy spadají.
Naše základní školy mají své místo v celém vzdělávacím systému, jsou ukotveny ve školském zákoně, jsou podporovány vlastní vyhlášku, vlastním právním předpisem, který stanoví organizaci těchto škol, mají své vlastní kurikulum, to znamená rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který platí pro všechny zušky, ať už jsou zřizovány státem nebo jsou soukromé. V základních uměleckých školách vyučují pedagogové, který musí mít příslušné vzdělání, kde platné legislativy, takže ten systém je nastavený poměrně dobře po všech směrech. Určitě se nejedná, jak by si mohl někdo myslet, o nějakou zájmovou činnost, ale o systematické vzdělávání v daném oboru, který má svá kritéria, protože jsou žáci hodnoceni. V zahraničí se řeší umělecké vzdělávání spíše jako zájmová činnost, nebo jde třeba o přípravu nějaké konkrétní povolání. Není ta organizace vzdělávání takto přesně daná, a možná spíše taková jako rozšištěnější. Takže že by některý státil takto řízené městské vzdělávání, tak to nám není známo.
Svatopluk Pohořelý z ministerstva školství, kterého uslyšíte ještě v další části pořadu. I do Zůšky ve Žďáře přijíždějí zahrát před doslova nabitým sálem význační interpreti. Například mladý klavírista Pavel Michael Zemen vystupuje na mezinárodních festivalech a soutěžích, učí na brněnské konzervatoři a působí i na Janáčkově akademii muzických umění. Když ale dostane pozvání zajet do Žďáru zahrát dětem a rodičům, rád přijede. Díval jsem se na vaše webové stránky, na váš facebookový profil. Zeptám se možná trošku natvrdo, proč vám to stojí za to sem vůbec jezdit?
Za prvé, abych si zahrál na klavír, což mě baví vždycky a všude. Za druhé, protože tato akce vznikla na základě iniciativy pana profesora Jana Jiraského z katedry klávesových nástrojů na akademii. Působí na této škole absolvent bakalářského programu Metodického centra při Janáčkově akademii muzických umění, pan František Dvořák, který je velmi vděčným a velmi poctivým člověkem, velmi oddaným svému řemeslu a člověk vždycky rád hraje pro lidi, kteří to myslí vážně, kteří mají, dá se říct, čisté srdce, plné hudby a z toho důvodu jsem tady. Určitě tady nejsem za účelem honoráře a ani žádný nepřijímám a jsem tady za účelem čisté radosti z hudby.
Jak jste se dopracoval tam, kde jste teď, tedy na studium na Janáčkově akademii muzických umění?
Já jsem začínal jako 5letý žáček u své maminky na základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Dojížděl jsem i na hru na klarinet na základní městské škole v Týništi na Torlici, takže jako každé malé dítě v tomto našem státečku, které se chce zabývat hudbou, jsem prošel samozřejmě základním městským školstvím. Byla přirozená návaznost na konzervatoř v Českých Budějovicích a z Českých Budějovic jsem se přesunul do Brna na Janečkovu akademii. Já díky bohu můžu říct, že už jsem si zažil výuku i pedagogickou činnost na všech stupních studia, protože 6 let jsem i učil na základní městských školách, teď učím na konzervatoři v Brně a v rámci doktorandského studia na JAMU učím i na akademické půdě. A čím dál více si uvědomuju, jak jsou ty základní městské školy strašně důležité. Víte co, naše republika produkuje neuvěřitelné množství talentovaných lidí.
Máte přehled z Brna, je to kousek třeba do Rakouska, jestli ty základní umělecké školy jsou třeba trošku středoevropskou tradicí, nebo je to čistě věc opravdu česká, respektive československá, protože to bylo i v Československu.
Nemyslím si, že by tento systém měl v Evropě obdobu. Pro mě nepředstavují, a pro většinu lidí doufám, nepředstavují základní umělecké školy jenom místo, kde se jde dítě učit hrát na nějaký nástroj. To dítě se tam jde především naučit chovat. To dítě se tam jde učit začlenit do společnosti, umět hovořit, umět se chovat na koncertech, umět se chovat prostě všude. Rozumět hudbě, vychovávají se budoucí posluchači, vychovává se inteligentní mladý člověk. To by měl především ten pedagog základní umělecké školy v první řadě, podle mého názoru, pěstovat. A já si myslím, že erudice a to, jak je daleko informovanost a vůbec vzdělanost pedagogů na tomto nejnižším stupni studia, byť možná nejnižším a nejtěžším, tak ta se ohromně zvedá a plošně se zvedá. Takže já si myslím, že naopak tento dar, který máme, ještě jako kvete do větší prosperity a myslím, že je čím dál víc a víc prospěšný, protože produkuje ročně víc a víc talentů, které opravdu obstojí třeba i v evropské i světové konkurenci.
Klavírista Pavel Zemen. Zušky mají velmi viditelnou, slyšitelnou a soustavnou podporu slavné mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Její nadační fond organizuje a ona pomáhá propagovat už pravidelný celostátní happening zvaný Zuš Open. Takhle před časem ve vysílání Českého rozhlasu vysvětlovala proč.
Hlavním smyslem je vlastně vyzdvihnout tento unikátní systém, který nám vychovává nejenom fantastické profesionály, ale hlavně nám vlastně vychovává publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo a myslím si, že velice zvyšuje kulturnost našeho celého národa. Do Zušek chodí přes 250 000 dětí, což je hodně, opravdu hodně. Je to krásné číslo, ale naším cílem je vlastně toto číslo i zvětšit a vlastně poukázat na to, jak je to úžasná věc a třeba mít i ještě větší finanční prostředky na to, aby děti, které třeba nejsou tak talentované, ale mají přesto zájem se nějak kreativně vyjádřit. Takže bychom rádi, aby vlastně tuto možnost mělo každé dítě, které má do toho chuť.
To tedy říká Magdalena Kožená. Pro ucelený celostátní obrázek toho, jak Zušky fungují, jsem si zajel do Prahy na ministerstvo školství. Zaostřeno. Základní umělecké školy sice zřizují podobně jako ty běžné nejčastěji obce, kraje, ale také církve a soukromníci. Ale peníze na platy učitelů dává ze státního rozpočtu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a to také dohlíží na jejich fungování. Vedoucím oddělení, které to má na starosti, je pan Svatopluk Pohořelý. Mohl byste zasadit ten český systém základních uměleckých škol do evropského kontextu? Mají třeba v nějaké jiné zemi takhle rozsáhlou síť podobných zařízení?
No pokud vím, tak takovýto systém nemá ve světě jako příliš obdobu. Naše základní umělecké školy mají své místo v celém vzdělávacím systému, jsou ukotveny ve školském zákoně, jsou podporovány vlastní vyhláškou, vlastním právním předpisem, který stanoví organizaci těchto škol, mají své vlastní kurikulum, to znamená rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který platí pro všechny zušky, ať už jsou zřizovány státem nebo jsou soukromé. V základních uměleckých školách vyučují pedagogové, který musí mít příslušné vzdělání, kde platné legislativy, takže ten systém je nastavený poměrně dobře ve všech směrech. Určitě se nejedná, jak by si mohl někdo myslet, o nějakou zájmovou činnost, ale o systematické vzdělávání v daném oboru, který má svá kritéria, proto jsou žáci hodnoceni. V zahraničí se řeší umělecké vzdělávání spíše jako ta právě ta zájmová činnost, nebo jde třeba o přípravu nějaké konkrétní povolání. Není ta organizace vzdělávání takto přesně daná, je nás spíše taková jako rozstříštěnější. Takže že by některý státil takto řízené umělecké vzdělávání, tak to nám není známo.
Jak je to vlastně s historií základních uměleckých škol? Většina rodičů mé generace, tedy těm, kterým je tak mezi 40 a 60 lety, je má určitě spojené s tradicí lidušek s obdobím socialismu. Je to správné vnímání, nebo existovaly nějaké snahy o zřízení takového celostátního systému základních uměleckých škol už dřív?
Existovaly už dříve, a pokud bychom se podívali trošku hlouběji do historie, tak takové to formalizované umělecké vzdělávání začalo vznikat zhruba od poloviny 19. století, kdy vznikaly hudební, taneční nebo jiná umělecká učiliště. Rozvíjelo se to i v domácím vyučování a teprve ústavní listina z roku 1920 přinesla nějaký dozor nad tím soukromým vyučováním, ale přesto to ještě stále ta organizace obsah učiva a učitelských sborů bylo poměrně roztříštěné, nejednotné. A takovému jako prvnímu sjednocení těch různých městských, církevních nebo spolkových uměleckých škol došlo pak až v roce 1945. Potom samozřejmě v roce 51 byly všechny školy zestátněny a od tohoto data také byly řízené a metodicky vedené centrálně ministerstvem školstvím tehdejším. Důležitým mezníkem pro umělecké vzdělávání byl rok 1960, kdy vstoupil v platnost nový školský zákon a umělecké školství bylo rozděleno na jednotlivé stupně tak, aby na sebe logicky navazovaly, to znamená byly stupně 4, to je stupeň základní, to jsou právě ty lidové školy umění, které byly později přejmenované na základní umělecké školy. Ty mají 4 obory, hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. Pak ten druhý stupeň střední, to jsou umělecko-průmyslové a pedagogické školy. Další tvoří vyšší odborné školy, konzervatoře. A ten poslední, nejvyšší, co jsou vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření. Ta struktura tedy v tomto složení byla zachována a jak už jsem říkal, tak vlastně v zahraničí nemá obdobu.
Aniž bych chtěl být ďáblův advokát, tak ono se na to přece jenom dá dívat také trošku skepticky, protože jiné země se bez podobného komplexu škol obejdou, Česko na to dává miliardy a v podstatě tak dotuje vzdělání, ale jenom části dětí, byť je jich docela hodně. Do těch zůšek nechodí zdaleka všechny děti. Co byste řekl na takovýhle argument?
Já si myslím, že se nejedná tak úplně o dotování systému, který využívají jen některé rodiny s dětmi. Většina těch základních uměleckých škol plní v tom daném regionu určitou roli kulturního centra, kultivuje své okolí, přináší možnost setkávat se s živým uměním, často na poměrně vysoké úrovni. Díky i systému ZUŠ, zejména těch hudebních oborů, má Česká republika stále na špičkové světové úrovni hudebníky, různých filharmonií, solisty a podobně. A přesně jedná se o systém podpory umělecky talentovaných dětí nebo žáků. A to umění je zároveň i jedinečné to, že vlastně je vidět, že nezůstává jenom někde ve škole nebo na papíře nebo v nějaké laboratoři, ale že může sdílet své hodnoty s každým, i tedy s tím, kdo není přímo umělecky nadaný a může se tedy s uměním setkávat i tímto způsobem. Otázka toho financování samozřejmě může někomu připadat jako zajímavá nebo podivná, ale samozřejmě ta hodnota toho umění pro jednotlivce je podle mého názoru poměrně nevyčíslitelná.
Uzavírá Svatopluk Pohořelý z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. A jeho slovy končí dnešní Zaostřeno. K poslechu některého z těch příštích vás ve Vít Pohanka. Naslyšenou. Odpolední plus.